Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan sa naše strane. Slušate emisiju Oko Balkana Radio Beograd 2, izdanje za 21. jul, emisiju koja je posvećena balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. U današnjem izdanju dve naše sagovornice su Maša Dabić i Marija Vujošević. Ono što ih povezuje jesu njihovi prvenci, prozni i pesnički. Obe autorke su promenile svoju životnu sredinu, a jedna od njih je književni jezik. I tu je upravo naša prva sagovornica Maša Dabić. Njena knjiga Gubici trenjem prošle godine je objavljena kod nas u prevodu. Naša sagovornica je i Marija Vujošević, mlađa pesnikinja koja je rođena u Podgorici, živi u Beogradu, a razgovaramo o njenom pesničkom prvencu Igra makazama. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, imam to zadovoljstvo da najavim svoju današnju prvu sagovornicu, Mašu Dabić, a razgovarat ćemo povodom njenog romana Gubici trenjem, koji je objavio Treći trg prošle godine. Maša Dabić je sa nama putem Skype-a. Dobar dan i hvala što si pristala na razgovor.
Dobar dan, hvala za poziv.
Evo malo da te predstavimo jer prvi put razgovaramo. Rođena si u Sarajevu 81. godine, a Gubici trenjem o kom danas razgovaramo je tvoj roman Prvenac. Ti si ga napisala na nemačkom jeziku i objavljen je prvo u Beču 2017. godine. U romanu se opisuje posao prevoditeljke, njeno iskustvo u radu sa jednom bečkom psihoterapeutkinjom i sa tražiocima azila iz kriznih područja. Kada si počela da pišeš na nemačkom, koliko je ovaj roman autobiografski i kako ti deluje kad sad čitaš svoj tekst koji je preveden na maternji jezik, a prevod potpisuje druga osoba, da kažemo i to u srpskom izdanju Trećeg trga, prevodilac je Đorđe Trišović.
Pa kao prvo, znači ja pišem na nemačkom, dakle od 11. godine sam živjela i živim u Austriji, tako da mene nemački u stvari prvi jezik, mislim nije mi maternji, tako da kažem, ali mi je jednostavno najbolji jezik. Zato je meni najprirodnije i najlakše da pišem na njemačkom. Inače sam ja sama isto prevodilac i prevodim recimo književnost baš na njemački. Recimo ja ne bi se usudila da prevodim književnost na naš jezik ili na naše jezike, tako da kažem. I sad koliko je autobiografski, samo donekle naravno, mislim u tom smislu je autobiografski da ja isto sam radila i radim do dan danas kao tumač u psihoterapijama, znači ja imam isti posao kao Nora, kao ta junakinja romana, ali nije baš stvarno autobiografski, znači nisam ja Nora, niti Nora ja, nego sam jednostavno to iskustvo, radno iskustvo pokušala nekako da opišem uz pomoć tog lika, te Nore. A što se tiče toga kako mi tekst izgleda preveden na takozvani maternji jezik, to mi je fenomenalno iskustvo. Znači, to mi je baš bilo jako zanimljivo da sad, znači da ja gledam kako Đorđe radi nešto što inače ja radim, jer ja sam inače prevodilac. I baš mi je bilo zanimljivo da vidim šta znači biti u drugoj ulozi u tom procesu. Znači, biti autor i onda primati pitanja od prevodioca i kao baviti se tekstom s te strane.
Što jeste svakako jedna pomalo neobična situacija. A s druge strane, apropo ovog autobiografskog, dakle, verovatno, kad uzmemo tvoj roman u ruke Gubici trenjem, da li zbog mesta tvog rođenja, da li zbog nekog očekivanja koje smo stekli čitajući drugi slični romani, sve vreme očekujemo da se potvrdi da je glavna protagonistkinja odavde, bez obzira iz kojeg kraja, ali Nora, dakle, nije sa prostora bivše Jugoslavije, već je Austrijanka. Zašto ovo pod znacima navoda iznevereno iskreno očekivanje, ne samo kod nje, nego niko od likova nije sa eksiju ili balkanskog prostora, pa ni kriza ili krize o kojima se govori u romanu, gde dakle, ti likovi ispovedaju svoje traume kod psihoterapeutkinje, nisu one iz 90-ih sa prostora bivše Jugoslavije, nego su tražioci azila iz Čečenije, odnosno drugih kavkaskih republika.
Nisam namerno izneverila to očekivanje, tako da kažem, nisam uopšte anticipirala to očekivanje u stvari, jer ja nekako, mislim, ja znam odakle sam i sve, ali nadam se opet da nisam, da ta etiketa biti iz bivše Jugoslavije ili iz Bosne ili Sarajeva ne znači da moraš non stop samo o tome govoriti, pisati, mada naravno tematski to donekle jest povezano. Mislim, vjerovatno mene uopšte ta tema uopšte zainteresovala možda zbog tog mog backgrounda, naravno zbog porijekla, zbog mojih iskustava, ali nisam sad ono namjerno ne pisala, znači nisam namjerno izbjegavala taj kontekst, nego mi je nekako prirodno došlo da ovo napišem. S tim da ja isto, znači sad ako ćemo opet o autobiografskom, ja isto radim kao prevodilac prvenstveno sa ruskim jezikom u psihoterapijama, dakle i ja isto radim sa čečenskim izbjeglicama ili sa izbjeglicama iz bivšeg prostora Sovjetskog saveza, i moj, da kažem, maternji jezik je također ruski, pošto je moja mama Ruskinja. Tako da ja znam da je Balkan vjerojatno najbogatija regija svih tih takvih priča, ali opet nije jedina. Takve krize i raspade sistema dešavaju se svugdje i donekle su, mislim, koliko su različiti i specifični, toliko su opet i slična ta iskustva i donekle univerzalna. Sa ta ratna iskustva ili iskustva izbjeglištva. Mislim, ja moram isto da kažem, vjerovatno da ja lično recimo nikad nisam bila u Čečeni i ja svu tu Čečeniju, čečensku priču znam samo iz priča tih klijenata. Znači, za mene je Čečenija isto nešto o čemu ja ne mogu da pišem direktno, jer nikad nisam bila tamo, ali opet, mislim, ono što ljudi pričaju, to isto neki kao izvještaje.
Ja bih sad možda pomenuo dva formalna postupka ili formalno pripovedna postupka koje si iskoristila u svom romanu. Dakle, ono što obezbeđuje jednu vrstu koherentnosti ili kompozicionog okvira tvom romanu jeste da se opredelila da pripovedanje prati jedan dan u životu Nore, dakle od jutra do večeri. Naslove uslovno, da kažem tako, poglavlja čine neki savet i instrukcije koje Nora daje sebi šta treba uraditi u toku dana. Zašto ovakvo rešenje, dakle što je Francuzi rekli in tranche de vie, dakle isečak i život, koje lako može da se produži pa da roman bude mnogo, mnogo duži, ne samo jedan dan?
To je dobro pitanje. Ja u stvari nisam imala taj koncept jednog dana kad sam počela da pišem, nego je to došlo kroz pisanje. U stvari sam ja tada pisala disertaciju na temu uloga tumača u psihoterapiji, čisto kao naučni rad, ono PhD, i tu sam pisala na naučni način, ali tema mi je uvijek ostala nekako, uvijek mi je ostajao neki osjećaj da se ne može u naučnom radu stvarno sve ispričat što može da se ispriča o jednom predmetu. Zato što ipak naučni rad neki okvir koji te steže u tome da kažeš originalno ili neko subjektivno posmatranje. I onda je meni pisanje tog romana, u stvari ja nisam znala će li to biti roman ili jednostavno neka duža priča, to je meni bio kao neki ventil da izađem iz tog, kako da kažem, iz tog korseta ili kako se kaže, tog kaveza nauke recimo. I onda sam počela da pišem onako kako sam mislila šta može da se zapravo ispriča o toj komunikativnoj situaciji. Znači sve te nijanse, sve to što je neizrečeno ili što nekako ostaje bukvalno da visi u zraku, kako se to može ispričati? U stvari to ipak može da ispriča, ja mislim, samo fikcija ili literatura. To nauka jednostavno nema sredstva da to prikaže. I onda sam tako počela da piskaram malo usput i onda sam vidjela kako se zaustavljam na detaljima. I onda sam stvarno pomisla, pa čekaj, ako ja ovako nastavim da pišem ovako detaljno, pa ja mogu još 100 godina da opisujem, jer ja malo počnem nešto, recimo hoću nešto malo da opišem, ali onda se zaustavim na tome i to mi mnogo duže traje nego što sam u stvari htjela da ostanem na tome. I onda nekako kroz pisanje sam, odjedno mi nekako palo na pamet, pa u stvari sasvim je dovoljno jedan dan. U stvari u jednom danu već toliko toga se desi u samom jeziku, pošto to je ipak priča o jeziku. Znači tu se ništa ne dešava osim da ljudi dolaze i sjede u jednoj prostoriji i pričaju, ali pošto je taj jezik ipak beskrajan, ja sam ga onda nekako ograničila tim jednim danom. Da bi našla neku granicu, jer inače bi to moglo vječno da se nastavi.
bih sad nadovezao na taj prevodilački proces, potpuno se slažem, koji je u fokusu tvog romana Gubici trenjem. Dakle, prevodi se sa ruskog na nemački i obratno, dakle, Nora to radi. Kontekst je specifičan jer oni koji dolaze kod psihoterapeutkinje Rozvite zapravo govore o svojoj traumi, traže azil. Tu se sada prevoditeljka Nora nalazi u specifičnoj situaciji. S jedne strane, naravno, da to i sama proživljava što sluša, a s druge strane da prilagodi jezik onoga o čemu se govori, da bude razumljiv i za jednu i za drugu stranu. I zaista tvoj roman Maša Gubici trenjem možda bude vrlo, vrlo instruktivan i za one koji se bave profesionalno prevođenjem, ne samo u ovom kontekstu. A eto, zašto si baš stavila fokus na te, kako bih rekao, zamke, izazove kreativnosti prevođenja?
Pa zato što je to nešto što mene interesuje. Baš sam zato i stavila Noru kao neprofesionalnog prevodioca, pošto je onda ona možda malo baš kreativnija u tom smislu da nije prošla sad kroz tu školu i taj cijeli drill usmenog prevođenja, nego je jednostavno kao prevodi kako zna i umije i kako misli da treba i onako kako može. Jest, s jedne strane, svašta može da zavisi od jedne riječi, a opet istovremeno nisu riječi na kraju dana toliko ni bitne. Mislim, bitno je više možda isto neki odnos, u stvari nešto drugo možda što se i ne može uopšte izraziti, ali opet eto, u tom kontekstu, znači psihoterapije koja se vrši kroz prevod, prvenstvena pozicija psihoterapije jeste da je bitno šta neko govori i kako se neko izražava. Znači, ne samo šta je rekao po sadržaju, nego kako to izrazio. I to je zadatak tumača ili prevodioca da to prenese koliko god, eto, kako zna i umije u stvari, jednostavno kako mu je to moguće u tom momentu. A to naravno opet zavisi od njegove jednostavno pripreme, ali također i od nekih slučajnosti, da li mu nešto padne na pamet ili ne. Prevod je, mislim, usmeni prevod sad, to je u stvari nepredvidivo. Znači, prevodilac usmeni, ili ne znam da li se koristi ovdje aktivno riječ tumač, pošto u njemačkom se razlikuje Übersetzer i Dolmetscher, znači pismeni prevodilac ili usmeni. Znači, u usmenom prevođenju, pošto nije baš vjerovatno da ćeš uvijek znat svaku riječ u toj sekundi, u tom momentu kad treba, baš ono adekvatni prevod, postoje neke druge strategije kako da se prođe kroz te momente jezika, znači kako da ipak preneseš neku misao, mada ti fali neka riječ ili nešto nisi razumio, ili jednostavno imaš neku opet svoju agendu. Znači, to sam isto pokušavala da pokažem, jer to je nešto što je u nauci, u naučnom kontekstu jako teško uloviti. To kad ti prevodiš, ako imaš neke, recimo, neku simpatiju ili antipatiju prema ljudima koje prevodiš, i to isto utiče naravno na tvoj, da kažem, output. Opet, naravno, prevodilac nije mašina, nego svemu to prolazi kroz neku ljudsku glavu sa nekim sopstvenim iskustvima i sopstvenim preferencijama. Da, i šta se tu dešava u stvari s jezikom.
Čuli ste prvi deo razgovore sa Mašom Dabić povodom njenog romana Gubici trenjem.
To sing along with me, but she we still pity the men I know. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. But maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu. Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograde 2. Naša sagovornica danas je Maša Dabić, autorka koja je rođena u Sarajevu, a živi u Beču. Razgovaramo o njenom romanu Gubici trenjem, koji je napisan na nemačkom, ali je objavljen i kod nas u izdanju Trećeg trga. Na više fenomena upućuje tvoja knjiga upravo u tom kontekstu. Pomenuli smo jedan, to je transfer traume sa svedoka ili žrtve i na prevodioca, naravno i na psihoterapeuta. Drugi je onaj na koji upućuje tvoj naslov, Gubici trenjem. Ja bih rekao da je Norin odnos prema terapiji koji prisustvuje kao prevoditeljka, dakle ona nije profesionalac koji pomaže žrtvama, da i sama postaje sekundarna žrtva, ali ipak da radi jedan koristan i plemenit posao, međutim koji je dosta psihički ili psihološki troši. A pritom dolazi do tih gubitaka trenjem, kako slikovito i pesnički kaže i naslov tvog romana. Kako ti vidiš te gubitke koji nastaju u tom, uslovno rečeno, prevodilačkom trenju?
Ti gubici trenjem, o tome bi vjerovatno Đorđe mogao više nešto da kaže što se tiče prevođenja, što se tiče, znači, prevoda tog naslova. Jer ta riječ je na njemačkom, znači to je jedan kao kompozitum, znači dvije riječi u jednoj, Reibungsverluste se kaže. Verlust je gubitak, Reibung trenje, i sad na njemačkom to je jednostavno jedna riječ, kao jedan blok, Reibungsverluste. I ta riječ nekako duboko proizlazi iz njemačkog jezika, iz nekog njemačkog možda senzibiliteta, i u suštini ne može se baš prevesti. Mislim, gubici trenjem je egzaktan prevod, ali ja bi isto tako razumjela da je, recimo, Đorđe predložio ili da smo se dogovorili tako da bude neki sasvim drugčiji naslov, zato što taj koncept da se trenjem nešto kao gubi, a to što se gubi je zapravo toplina, znači to je kao da od trenja, to je sad ide u fiziku u stvari, to je nešto što jednostavno u njemačkom jeziku se koristi taj izraz i nije čak toliko ni poetičan koliko je više mehanički jedan izraz, a na našem je, ne znam sad tačno kako zvuči, uglavnom ima neku drugačiju konotaciju, meni se čini. A sad što se tiče o tom ambivalentnom odnosu, psihoterapije su zamišljene kao baš dijalog. Znači to je baš vjerovatno, mislim, ja sad pretpostavljam da je porijeklo ili ono iz čega se razvila psihoterapija, to je vjerovatno ta neka crkovna ispovijest. Znači da je baš kao jedna osoba jednoj drugoj osobi nešto o sebi povjeri. I sad kad se tu pojavi prevodilac ili tumač koji danas može da bude XY, a sutra je neka druga osoba, jer prevodit u jednoj psihoterapiji može u suštini opet neko drugi, a da opet to ostaje ista psihoterapija, to naravno mijenja dinamiku razgovora. Sad što se tiče ove kao sekundarna žrtva, da, to se koliko sam ja isto shvatila u psihoterapiji se govori, to se zove kao sekundarna traumatizacija, kao kad slušaš nečije traume, da ih proživljavaš kroz jezik ili jednostavno kroz to da postaješ svjedok te traume. I sad kako to troši osobu koja radi, ja bih rekla da uopšte prevođenje troši čovjeka koji prevodi na taj način da on jako puno, znači, govori, dakle produkuje riječi, misli, rečenice, šta god, ali ne govori u svoje ime. I to je neki taj napor posle kojeg nekad baš možeš da osjetiš neku totalnu prazninu. Zato što si se kao jezički naprezao ili ne znam kako se kaže, dakle imaš jezički neku investiciju u jezičku produkciju, ali ne učestvuješ stvarno u razgovoru. Znači to je vrlo, vrlo nešto, jedan specifičan način govora. A plus ti moraš sam proizvesti to što govoriš, tako što pokušavaš, naravno, ako to uzimaš ozbiljno kao zadatak, da što korektnije preneseš ono što si čuo i razumio. Dakle, to prilično traži puno koncentracije, ali kao jezički akt, to neko, recimo, jezičko ili neko ja u jeziku zapravo ne postoji. Kad prevodilac kaže ja, u stvari se ima u vidu neka druga osoba, da si u nekom momentu kao kanal za tuđe misli, a da ne možeš, recimo, sam reagovati. Naprimjer, ne možeš sam postaviti neko pitanje koje bi tebe interesovalo ili zaustaviti ili prekinuti neku osobu koja govori. To jednostavno kao prevodilac nemaš te mogućnosti.
Zanimljiv mi je još jedan segment u tvom romanu Gubici trenjem, to je što si pokušala i kod Nore, a i kod nekih drugih, uglavnom junakinja, da osvetliš njihovu intimu, odnosno erotske odnose koje ostvaruju sa određenim partnerima ili supruzima, pa se pominje apropo pozicija, dakle, islamskih žena koje dolaze na psihoterapiju, koje su, recimo, druge žene u islamskom braku, tamo gde muškarac, naravno, ima dve žene. Šta si pokušala da postigneš preko ovog segmenta romana koji sada više nije prevodilački, nego ide ka psihološkom profilisanju ne samo jedne junakinje, nego više njih?
Spontano su mi došle te priče. Ja čak nisam vidjela neku veliku povezanost u njima. To su za mene jednostavno uvijek je bio kao background jedne osobe, s tim da je ono kad Nora to kao priča, tu mi je bio, mislim, cilj. U stvari, tu sam samo htjela da pokažem kako Nora u tom momentu doživljava neki sličan moment kao njeni klijenti sa kojima ona radi u psihoterapiji, znači to, ta neka ispovijest, znači da ispriča nekom nešto što inače drugim ljudima tek tako ne može da ispriča. I to je bila u tom slučaju ljubavna priča. Ali sad nisam imala neki cilj, nešto da pokažem, ali ovako kad razmislim o tome zašto sam možda to napisala, vjerovatno ipak da pokažem da mnogi putevi vode prema neuspjehu. Znači, može se biti nesretan u različitim konstelacijama i u različitim, ne znam, uslovima, i da nijedno društvo ne garantuje stvarno neku sreću ili neku stabilnost po pitanju ljubavnih odnosa. Znači, sad koliko god da su, ne, da su sad kao zapadnoevropske žene, recimo, slobodne, to ne znači da su zbog toga nužno nekako jake ili da su ove islamske žene slabe. Znači, samo sam nekako to pokušala da prikažem da i ta sloboda ima neku svoju cijenu i da se ne može tek tako, ko što ja nekad to barem u Austriji vidim, sad ne znam jel se ovdje vode takve diskusije, kao ta neka želja eksportirati, recimo, emancipaciju u možda neke islamske kulturne sredine, da je to ponekad malo i neki kolonijalni pokušaj u stvari. Jer opet stvari nisu tako jednostavne. Ne znam se sad ko je tu moćniji od koga.
Ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe za kraj. Dakle, tvoj roman Prvenac, Gubici trenjem u Austriji, je imao fin prijem. Uvršten je uži izbor za austrijsku nagradu za knjigu godine 2017. Sljedeće godine, dakle 2018. je dobio jednu nagradu grada Beča. Pa me zanima šta je kritika pisala o ovom romanu, bilo u smislu ovladavanja, tvojim ovladavanjem nemačkim jezikom, šta u iskustvu azilanata koje roman predočava, a tu bih dodao i još neke autori i autorke koje znamo koje žive isto u Beču, odnosno Austriji, neko vreme, koji također pišu na nemačkom, kao što je, recimo, Barbie Marković ili odnedavno Marko Dinić, znamo za Sašu Stanišića u Nemačkoj. Kakva je recepcija vas koji pišete na nemačkom, a eto, niste rođeni u toj sredini?
Evo što se tiče sad moje knjige, tu uopšte nije niko postavljao tu temu da sam ja ovladala njemačkim jezikom, jer je to toliko, sad ne pada na pamet riječ na naše, taken for granted, kako se kaže, to je toliko, razumije se samo po sebi, to je toliko se razumije samo po sebi da ja znam njemački, da to više nije tema, zato što mislim ja već dugo godina prevodim književnost na njemački, radim s tim njemačkim jezikom najnormalnije i sad to u mom slučaju nije neka senzacija, stvarno, mislim čak i za mene isto to toliko prirodno da ja pišem na njemačkom, da ja uopšte u tome ono baš ne vidim nikakvu temu. Sad kod Barbie je to naravno drugačije, jer Barbie je došla kasnije u Austriju, mislim sa, ne znam, preko 20 godina i ona je na početku pisala na srpskom i baš sam je ja i prevodila, dok nije u nekom momentu stvarno tako dobro naučila njemački da ona danas stvarno piše na njemačkom. Eventualno ja nekad nešto lektorišem, ali ili lektor, mislim lektorat u izdavačkoj kući, ali kod Barbie to stvarno pravi prelaz. A šta je kritika pisala o romanu, u stvari, to je mene totalno iznenadilo. Mene uopšte iznenadilo da je ta knjiga toliki imala uspjeh, ili mislim baš apsolutno nisam to očekivala. Izgleda da je ono što su ljudi primijetili ili kritičari da su ovi likovi, znači likovi izbjeglica, da su najnormalnije likovi kao što su tu i Nora i Rozvita. I očigledno je to nešto neobično, ali izgleda da je ne znam sada austrijska javnost toliko navikla na to da su recimo ti azilanti nekako uvijek samo u funkciji azilanta, znači da se ne vide, da se ništa ne vidi dalje od toga da oni traže azil. I da je očigledno to što sam ja napisala o njima kao o jednostavno o likovima sa biografijom, sa nekim svojim, ne znam, slabostima, jačinama, nekim, ne znam, idejama o životu, izgleda da je to bilo toliko neobično da je privuklo veliku pažnju. Mislim, ja drugačije ne znam šta je tu, mislim, zašto u stvari ta knjiga imala toliki uspjeh. Mene je to stvarno isto iznenadilo.
To su bilo moje pitanje. Mašo, puno hvala na ovom razgovoru.
Nema na čemu, hvala.
A naša sagovornica danas u emisiji Oko Balkana bila je Maša Dabić, autorka romana Gubici trenjem, koji je prošle godine objavio Beogradski treći drug.
I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger.
Eko. Prislonice ideja. 34. sabor frulaša Srbije Oj Moravo od 24. do 26. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Da, to je Beogradski kamerni hor i jedina liturgija na romskom jeziku u svetskoj literaturi. PGP RTS u prodaji.
Eko.
Je danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograd 2, koja je posvećena takozvanim regionalnim književnostima, postjugoslovenskim i balkanskim. Imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svoju današnju sagovornicu i gošću, Mariju Vujošević. Razgovarat ćemo o njenoj knjizi pesama Igra makazama. Dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, bolje našla, hvala što ste me pozvali.
Igra makazama se zove tvoj rukopis Prvenac. Ove godine, kažem, pobedio na regionalnom konkursu Trećeg trga za knjigu poezije, pa bih, pošto prvi put razgovaramo, malo da predstavimo i tvoju biografiju. Ti si autorka koja je rođena u Podgorici, živiš u Beogradu, gde si diplomirala psihologiju, pre toga si završila srednju baletsku školu, opštu gimnaziju, pišeš poeziju, a baviš se ujedno i plesnom improvizacijom. Ono što mene zanima, kako te tvoje profesionalne orijentacije i psihologija i ples i sada pisanje koegzistiraju, odnosno kako utiču na pisanje, na to o čemu pišeš, kako pišeš ili te stvari nemaju nikakve veze?
Pa ja vjerujem da imaju i tekako veze i da se i tekako nadopunjuju međusobno. Znači, neko sam ko je od malena bio tako prilično zainteresovan za čovjeka, za prirodu čovjeka, za unutrašnji taj neki život, odnose sa drugim ljudima, odnose sa svijetom oko nas, i to je nešto što onako vjerujem da se time bavi se i psihologija, bave se i sve umjetnosti, s tim što sam se ja nekako našla sam se prilično u tom izrazu kroz ples, kasnije i kroz pisanje. To je nešto, ne, neki prostor u kojem sam ja pokušala sebi da odgovorim na neka pitanja ili barem da tražim te neke odgovore. Također sam neko kome je jako potreban taj prostor za neki kreativni izraz. E sad, kako je, na primjer, psihologija u svemu tome meni bila značajna i kakve veze to ima sa pisanjem? Ja sam diplomirala na smjeru za kliničku psihologiju i sad to mi je dalo, pored onako nekih konkretnih specifičnih znanja, jedan način razmišljanja. Alat, u stvari, metod za promišljanje sebe i drugih ljudi, i prosto je produbilo razumijevanje te neke čovjekove unutrašnje realnosti. Tako da tu jeste onako se pojavila inspiracija za neke teme, a vjerujem i za način na koji su te teme onako kasnije materializovane i realizovane.
Meni se čini, dok sam je čitao, da je vidljiva namera da se knjiga koncipira po uzoru na neke narativne, odnosno prozne modele, gde se pojedine pesme mogu shvatiti kao epizode, a figure koje se tu javljaju, bilo da su one simboličke ili ne, kao stalni likovi, odnosno kao protagonisti, pa se tu javljaju i crni čovjek i čovjek ptica, Melanie, to ja u pesmama koje obično nazivamo po tradiciji lirski subjekt, u ovom slučaju je ženski, slikar, vajar, bilo da su ista osoba ili ne. Pitao bih te, zašto ovakva kompozicija knjige i to opredeljenje da imaš neke likove koje se ponavljaju, da ne kažem stalne likove?
Htjela sam da imam koncept i učinilo mi se da takva jedna organizacija teksta je zgodna za realizaciju ideje, a to je da je ovo zapravo ta knjiga poezije, je priča o identitetu, priča o unutrašnjem životu, psihološkom životu tog lirskog subjekta. Specifičnog lirskog subjekta, čije su nekako granice, znači između ja i drugog, između unutrašnjeg i spoljašnjeg svijeta, kao između svjesnih i nesvjesnih nekih prostora, onako na neki način labave, fluidne, polupropustljive i ne do kraja u stvari jasno uspostavljene. Tako da je to neko pretakanje moguće iz jednih u druge te prostore. E sad, zašto ti likovi? Meni se učinilo da su oni, to mi u stvari bio način da konceptualizujem taj jedan dio unutrašnjeg našeg života, to je života lirskog subjekta, koji je fantazmatski, koji je nekako dječji, nešto što razvojno prethodi posle simboličkim našim funkcijama i sposobnostima strahnog mišljenja i tako dalje. Dakle, koji je jako onda konkretan, slikovit, prvenstveno doživljajan, sirov, nagonski, možda impulsivan, pored kojeg postoji ovaj neki zreli, simbolički oposredovan, s čije pozicije su neke druge pjesme pisane. E sad, ideja je da to sve postoji istovremeno, da naše, znači, nesvjesno ne poznaje vrijeme u stvari, da su to neke kategorije koje možemo svjesno da uvedemo, prošlost, sadašnjost, budućnost, ali da unutar tog jednog ličkog subjekta sve postoji, postoji istovremeno i prepliče se. Čini mi se da takva jedna kompozicija prati tu neku realnost koju sam htjela da predstavim, u smislu da sam se odlučila za cikluse, to bi podrazumijevalo neku odvojenost, neku sekvencijalnost, linearnost, što ja prosto ne vjerujem da tako neki unutrašnji dinamizam funkcioniše, to jest ne funkcioniše, i onda mi se učinilo da je to eto, jedan način.
Kod tebe u rukopisu, odnosno budućoj knjizi, se zapravo prepliču ti segmenti, i sad ako se fokusiramo, baš meni su zanimljivi bili od prve pesme, uh-huh, Crni čovjek i Čovjek ptica. Crni čovjek je uglavnom vezan za kada to iskazivačko ja se javi za nešto što je dominacija, kontrola, uh-huh, nad njenim telom i generalnom ponašanjem, dok opet Čovjek ptica je vezan za nešto što je uloga pomagača, uglavnom uloga koja se javlja u predanjima o narodnoj književnosti, odnosno za nešto što je oslobođenje, a jedan i drugi, i Crni čovjek, Čovjek ptica, vezano je za želju koja je po definiciji erotska želja. Kako ti kao autorka gledaš na ova dva lika, na njihovu ulogu, a tu se javlja i treći lik, Melani, koja je dakle imenovana i koju uspostavljam poseban odnos sa, da je prozni tekst, rekli bi, naratorkom, ovde sa lirskom junakinjom, uh-huh, ili onim lirskim ja.
Znači, oni su likovi tog fantazmatskog jednog dijela selfa. I ideja je da, mislim, za početak, kakav je to svijet. Dok su oni, možemo mi da kažemo da su oni, što se tiče sad, kako pričamo o tekstu, oni jesu simbolički na neki način, oni jesu neki lični simboli, ali ako pričamo o psihološkoj realnosti, oni su, dakle, fantazmatski i žive prosto u jednom tom aspektu u kojem stvari još nisu integrisane. Zato su oni tako isključivo dobri ili isključivo loši, i tu postoje neki polariteti u stvari. Zašto je to nekako vezano za telesno? Možda prije nego za erotsko, ali za telesno u svakom slučaju, zato što psihološki prostor je ujedno i telesni neki prostor, samo što na telesnom nivou se prvenstveno doživljava, i onda mi se to nekako uklapa u tu priču o senzacijama, o toj nekoj sirovosti doživljaja i iskustva ranih, i zato sam se odlučila za tako neke i slike. Melanie kao lik je u stvari, ona i jeste i nije isto što i taj lirski subjekat, ona je negdje proizvod, recimo, interakcija i odnosa sa tim drugim likovima iz tih nekih dijelova psihološkog života i funkcionisanja. I meni se učinilo da su oni prosto zgodni kao likovi, kao da budu imenovani, u smislu kao neka prosto mapa unutrašnje realnosti, unutrašnjeg iskustva. Za jednu noć. Melanie i mene uzbuđuju vikend izleti, i to što nikad ne znamo čija ćemo biti lovina, pred kim ćemo klečati pripite, s čijeg prozora gledati kako prebrzo sviće. Zato dobro odmjerimo pred polazak koliko će naivnosti i lukavstva biti potrebno da igra bude fair, jer Melanie i ja pokazujemo jedna drugoj kako smo zapravo svi jednaki, da su i naši trofeji teški, naše priče zabavne, čak i kad ih ponoviš toliko puta. Ponosne smo na svoje velike ključeve od kapija samozaborava i na to kako nam je zaista, zaista sve jedno, dok zatvaramo torbe pa u tišini ulazimo u prvi jutarnji, znajući da smo odnijele bar koliko smo i ostavile.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Marijom Bujošević, pesnikinjom i autorkom knjige pesama Igre makazama.
Yeah.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana Radio Beograda 2 sa Marijom Vujošević o njenoj pesničkoj knjizi Igre makazama. Ja bih tu sad pomenuo tvoju pesmu koja se zove Stvaranje žene, zato što na zanimljiv način možda se problematizuje odnos nečega što uslovno možemo da nazovemo muški i ženski princip, jer čini mi se, slobodno možda se ne složiš sa mnom, da se ovde vidi neka erotsko-tvoračka ili oblikovateljska snaga muškog principa, gde se muškarac javlja, barem u toj pesmi, još po nekim kao nešto što je Demiurg, Pigmalion, pa i tu su i likovi vajara, odnosno kipara i slikara, jer se javlja i taj ambijent i atmosfera ateljeja. Kako ti vidiš odnos muškog i ženskog principa i zbog čega su ti bili potrebni i vajar i slikar koji, eto, uspostavljaju odnos prema intimi i telu, nečemu što je vezano za lirsko ja?
Pa osjetila sam da su mi potrebni kao način realizacije te jedne ideje koja je zapravo jedna od ključnih ideja na kojima se zasniva ovaj čitav tekst, a to je da su odnosi sa drugima konstitutivni za ono što zovemo ja i za ono što je u ovom konkretnom slučaju lirski subjekat. Dakle, mi nastajemo u odnosu kao proizvod nekih različitih vrsta i identifikacija i nastavljamo da živimo kroz te odnose i da formiramo različite aspekte svog identiteta u relacijama sa drugim. Opet da se vratim na tu priču, jednom konkretnom slikovitom i doživljajnom svijetu, slikar i vajar su jako konkretni stvaraoci, umjetnici, u smislu da ono što sad ako pričamo na nekom apstraktnom planu jeste formiranje identiteta kroz te procese identifikacije, projekcije i introjekcije, na primjer, u konkretnom nekom doživljaju oni su vizuelni, prije svega umjetnici koji stvaraju nešto vidljivo, opipljivo. Tako da to je u stvari njihova funkcija u tekstu, a muškarci su zato što, mislim, iz prostog razloga što moj lirski subjekat je žensko i heteroseksualno žensko, i onda taj dio njenog ja, koji je ja kao žena, ja kao partnerka, ja kao seksualno biće, je prosto mi nekako bilo potrebno da se formira odnos na muškarce.
Još jedna zanimljiva dimenzija u tvojim pesmama, Marija, je to da se javljaju reference na jedno odrastanje, možda baš u Crnoj Gori, po leksici bi se reklo da je tako, iako same te reference nisu geografski eksplicitne. Recimo u pesmi Hranili su nas, citat, brata i mene hranili su džigericom, skorupom, toplom varenikom i brigama predaka, jedva smo to gutali. Kraj citata, a u pesmi Vinograd i očekivanja, tu se javlja evokacija porodice, narodnih predanja i jedna figura đeda, što mene podsjetilo na pesme Marije Dragnić u zbirci Konfabulacije. Evo, kod tebe još jedan citat. Jednom su jezerske ribe padale s neba, pričao nam je đed, nahranile su čitavo selo. Zmije su govorile s ljudima, upozoravale. Stari su znali kada će ko umrijeti i nije bilo razloga za brigu. Otkud ti, da ih tako nazovem, bildungsnativi u strukturi knjige i zašto si odustalo od toga da ih dodatno razvijaš, pri čemu je, dakle, primat dobilo ono što je intimno i likovi koje smo pomenuli?
To svakako jeste referenca, znači nije moj jedan dio života tamo, i to odrastanje nekako nije moglo da ne bude bitno, da ne utiče na sve što se posle dešavalo i da ne bude na neki način inspiracija, i jasna mi je ta potpuno asocijacija na Konfabulacije, ono sam dodala bi da sam ih čitala i dopale su mi se, samo bih rekla da u mom slučaju ti motivi imaju jednu drugačiju funkciju, znači ne nužno kao bildungsmotivi, ne da tu postoji neki red događaja, neke razvojne etape, ne da se tu nešto prevazilazi, shvati, uobliči, transformiše kada je u pitanju lik, odnosno lirski subjekat, nego više da stoje nekako u opoziciji sa ovim nekim doživljanjem fantazmatskim, ti dijelovi, odnosno te pjesme, koje su nekako više kontemplativne, rekla bih, i u stvari bave se istim iskustvom, samo iz jedne drugačije perspektive, jer to je negdje ideja, da nije ni u jednom trenutku taj lirski subjekat kao niko od nas tamo ili u vamo, u jednoj ili u drugoj sferi, da one ne mogu da postoje nezavisno jedna od druge, da su odvojene, nego da se tu stalno dešava neko kretanje kao u nekoj vrsti kontinuuma, i onda su mi bile potrebne samo različite te pozicije iz kojih bih prikazala različite vrste sadržaja, iskustva identiteta.
Ja bih sad pomenuo pesmu koja je identična, na neki način možda i dala naslov celoj zbirci, dakle Igra makazama. Tu se pominje ljudska koža koja kao živa ograda koju treba poseći ili spaliti. I u dve, tri druge pesme primećujem želju za provokacijom, pa bih želeo da to prokomentarišemo. Ti tu koristiš neke jače, da ne kažem drastičnije, slike koje asociraju i na erotski odnos. Recimo u jednoj citat "Uđi jezikom, najdublje prodire riječ", gde se naravno insistira na toj dvosmislenosti. Jedan je od primjera te vrste, barem za mene kao čitaoca, provokacije. Kako s jedne strane razumeti ovu naslovnu metaforu "Igra makazama" i tu tvoju povremenu potrebu za provokativnim slikama, što nije, rekao bih, dominanta svih pesama, ali eto, povremeno se javi?
Da, pa igra makazama jeste naslov koji je u vezi sa pjesmom koja se, znači, isto tako zove. Igra je nešto što, onako, osjetila sam da to negde sumira te neke ideje kojima sam se u tekstu bavila. Igra je prvenstveno psihološka igra, znači igra tih nekih mehanizama koji su tu, mehanizama odbrane, znači, i mehanizama primitivnih koji postoje sa određenom funkcijom se razvijaju. Nekako, mislim, ili smo u mehanizmu ili smo autentični. Znači, mehanizam se kroz neku svijest i svjesnost, samosvjesnost transformiše, ali ovdje nekako nije naglasak na tome, nije naglasak na procesu, nego na nekom simultanom postojanju. Konkretno ta igra makazama jeste nešto, tu u toj pjesmi se misli na jedan konkretan način nošenja sa unutrašnjom stvarnošću koja nije uvijek prijatna, i to, mislim, to može onako prilično da se lako zaključi iz drugih mojih pjesama. A te slike nisu provokacija radi provokacije, one su isto jedan onako konkretizovan doživljaj. Naprimjer, u tom citatu povezivanje i želja za povezivanjem, najširem mogućem smislu, koja je samo svedena na taj neki fizički i telesni plan i nivo.
Kod Igre makazama ja sam onda pomislio na ono što je bilo ranije, i seci po nekim tačkicama gde se odvezuje sa ljudskom kožom.
Pa koža jeste granica, mislim, u nekom najbukvalnijem smislu naše, koja odvaja unutrašnjost od spoljašnosti, i to jeste neko testiranje i pitanje granica, gdje su, kako su uspostavljene. Ideja mi je da se ono čemu je riječ u toj pjesmi u stvari provlači i kroz različite sada motive, kroz cijel tekst.
Da, ali bih to povezuje sa nečim što je vlast nad vlastitim telom, koje ide do krajnjih granica, dakle do radikalnih konsekvencija, do mogućnosti da se tom telu oduzme pravo na postojanje, a sa druge strane i da se ono razvije, odnosno da se inicira kroz od erotskog do socijalnog kontakta sa drugim ljudima.
Pa to jeste na neki način tako i priča o sukobima, različitih vrsta impulsa, nekog, kako bih to rekla, napredovanja i nazadovanja u razvoju. Odnosno, te neke kretanja na liniji različitih vrsta sadržaja, i to mi nekako i jeste bila ideja. Odnos prema tijelu i tijelo u kontekstima različitim. Prema svom, drugih ljudi, prema mom tijelu, mog prema drugim, i tako dalje.
Marija, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala što ste me pozvali.
A naša gošća i sagovornica danas u emisiji Oko Balkana bila je Marija Vujošević. Razgovarali smo o njenom rukopisu, budućoj knjizi "Igra makazama", koje će objaviti Beogradska izdavačka kuća Treći trg.
Con la mente.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 21. jul. Naše sagovornice danas bile su Maša Dabić, Marija Vujošević. Maša Dabić, autorka romana Gubici trenjem, a Marija Vujošević, autorka knjige pesama Igre makazama. A današnju emisiju su pripremili kao snimatelji bili su Goran Ivković i Srđan Stojiković, muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.